Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Sa vama smo u narednih pola sata u pregledu aktuelnosti za 30. decembar. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović biće danas u radnoj posjeti Turskoj na poziv turskog kolege Recepa Tayyipa Erdogana. Grupa od oko 20 ruskih državljana iz Čečenije protjerana je iz Bosne i Hercegovine u Tursku. Ambasador SAD-a u Srbiji Christopher Hill izjavio da je uklanjanje barikada na sjeveru Kosova pozitivan signal. Ukrajinska vojska saopštila da je odbila novi ruski napad dronovima. Brazil se oprašta od legendarnog fudbalera Pelea, zbog njegove smrti u saveznoj državi Sao Paulo proglašena sedmodnevna žalost. A u najavi tema emisije izdvajamo onu o programu ekonomskog državljanstva u Crnoj Gori koji ističe s jutra. Portparolka Evropske komisije Ana Pisonero za naš program kaže:
Evropska komisija savjetuje Crnu Goru da ukine dodjelu državljanstva po ovoj osnovi zbog rizika od pranja novca, finansiranja terorizma i organizovanog kriminala.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović boravit će danas u radnoj posjeti Turskoj na poziv turskog kolege Recepa Tayyipa Erdogana. Kako je saopšteno, Đukanović će nakon svečanog dočeka na istambulskom aerodromu imati tete-a-tet susret sa Erdoganom. Grupa od oko 20 ruskih državljana iz Čečenije je protjerana iz Bosne i Hercegovine u Tursku. Oni su to izjavili servisu Radija Slobodna Evropa u Sjevernom Kavkazu. Svi su planirali da traže politički azil u Hrvatskoj. Juče je zvaničnik policije Svevlad Hoffman rekao za Radio Slobodna Evropa da je utvrđeno da su te osobe zloupotrijebile bezvizni režim Bosne i Hercegovine i Rusije, te da ne ispunjavaju uslove za ulazak u Bosnu i Hercegovinu. Ambasador SAD u Srbiji Christopher Hill je ocijenio važnim da se posle januarskih praznika, kako je kazao, iskoristi zalet ka političkom rješenju za Kosovo. Hill je za Euronews Srbija rekao da će se tada vidjeti aktivnosti sa ciljem da se preduzmu potrebni politički koraci u procesu dijaloga Prištine i Beograda. Američki ambasador je kazao i da je uklanjanje barikada sa sjevera Kosova pozitivan signal. Ukrajinska vojska je saopštila da je odbila ruski napad dronom tokom prethodne noći, uključujući i na glavni grad Kijev. Navode da je Rusija lansirala 16 dronova kamikaza iranske proizvodnje, ali da ih je uništila protivvazdušna odbrana Ukrajine. Posljednjih mjeseci su ruski udari usmjereni na energetsku mrežu ukrajinskih gradova, ostavljajući milijone ljudi bez struje. Sud u Mjanmaru je osudio svrgnutu liderku Aung San Suu Kyi na dodatnih 7 godina zatvora zbog korupcije. Ona je time osuđena na ukupno 33 godine zatvora u nizu politički obojenih suđenja od kada je vojska prošle godine svrgnula njenu vladu i preuzela vlast. Dobitnica Nobelove nagrade za mir 1991. je zatvorena posle vojnog puča u februaru prošle godine. Brazil se oprašta od legendarnog fudbalera Pelea. Zbog njegove smrti je u saveznoj državi Sao Paulo proglašena sedmodnevna žalost, dok je spomenik Isusa iznad Rio de Janeira zasvjetlio u žutoj i zelenoj boji nacionalne zastave. Pele, koji je 3 puta s Brazilom osvojio svjetsko prvenstvo, umro je u dobi od 82 godine.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Sjutra ističe program ekonomskog državljanstva, pa se postavlja pitanje da li će vlada Crne Gore ukinuti taj program koji je počeo da važi u januaru 2019. godine, jer Evropska unija je više puta savjetovala Crnu Goru da se program, zamišljen kao podrška rastu i razvoju države kroz povećanje stranih direktnih investicija, ukine. Izvještava Lela Šćepanović.
Crnogorska vlada se dan uoči isteka programa ekonomskog državljanstva javno nije izjasnila hoće li taj program produžiti. Program inače uvela bivša DPS vlast u januaru 2019. a zamišljen je kao podrška razvoju države kroz uvećanje direktnih stranih investicija. Podrazumijeva dodjelu crnogorskog državljanstva strancima koji u Crnu Goru ulože od 250 do 450 hiljada eura. Do sada je po tom osnovu Crna Gora dobila više od 300 miliona investicija donacija i oko 70 miliona prihoda. Damir Suljević iz Centra za građansko obrazovanje za naš program kaže da iako je Evropska unija eksplicitno protiv ovog programa, je Crna Gora od kraja avgusta do početka novembra ove godine dodijelila 287 državljanstava prvenstveno Rusima i Kinezima.
Najveći broj lica koja su u ovom periodu dobila državljanstvo vode porijeklo iz Rusije, njih 110, zatim Kine njih 67 i Sjedinjenih Američkih Država njih 24.
Reagujući na posljednje podatke o dodjeljivanju crnogorskih pasoša strancima kroz program ekonomskog državljanstva, Evropska unija ponovila je apel. Portparolka Ana Pisonero za Radio Slobodna Evropa kaže:
Evropska komisija savjetuje Crnu Goru da ukine dodjelu državljanstva po ovoj osnovi zbog rizika od pranja novca, finansiranja terorizma i organizovanog kriminala.
Pisonero naglašava da pomno prate situaciju na Zapadnom Balkanu, uključujući razvoje koji se mogu shvatiti kao zaobilaženje mjera koje se primjenjuju u okviru spoljne i bezbjednosne politike EU.
U četvrtom izvještaju mehanizma za suspenziju viza komisija je preporučila Crnoj Gori da što prije ukine šemu investitorskog državljanstva. Kao zemlja kandidat, Crna Gora treba da se uzdrži od bilo kakvih mjera koje bi mogle ugroziti postizanje ciljeva Evropske unije, uključujući korištenje svojih prerogativa za dodjelu državljanstva.
Podsjetimo, ministar financija Aleksandar Damjanović je početkom decembra rekao da država naredne godine od projekta ekonomskog državljanstva može prihodovati do 70 miliona eura i to 35 miliona, kako je rekao, sigurnih prihoda. Zbog toga je većina ministara, uključujući premijera Dritana Abazovića, ranije izrazila zadovoljstvo efektima programa. Abazović je kazao da je vlada voljna da ukine dosadašnji program ekonomskog državljanstva jer mora na zahtjev Evropske unije, iako bi od njega, kako je kazao, mogla da izgradi cijeli autoput. Abazović je naveo i da jedna pravila u vezi sa ekonomskim državljanstvom važe za zemlje članice Evropske unije, a druga se traže od zemalja kandidata, on je to kazao na sastanku u Privrednoj komori. S druge strane, Damir Suljević za naš program kaže:
treba podsjetiti na ono što su brojne kritike i upozorenja koja dolaze posljednjih godina od strane institucija Evropske unije, a koje pozivaju na hitno ukidanje ovog programa i to pod prijetnjom gubitka bezviznog režima za crnogorske građanke i građane.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Barikade su uklonjene sa sjevera Kosova, ali kriza nije završena. Naprotiv, mogu ponovo lako biti podignute. To komentariše Edward Joseph, predavač na Vašingtonskom univerzitetu Johns Hopkins i bivši zamjenik šefa misije OEPS-a na Kosovu. Sa Josephom je razgovarao Dragan Štavljani nakon što su se predstavnici Srba saglasili da uklone barikade kojima su 20 dana blokirali putnu infrastrukturu na sjeveru Kosova, protiveći se hapšenju jednog od bivših kosovskih policajaca srpske nacionalnosti.
Te barikade koje su na sreću uklonjene samo su metafora, jer postoje gigantske barikade između Srbije i Kosova. To su i barikade u odnosima između Srbije i Evropske unije. Istovremeno te barikade služe kao most između Srbije i Rusije.
Šta se može očekivati u narednim danima i mjesecima?
Ove barikade se uklanjaju na način da se veoma lako mogu ponovo postaviti. Dakle, ovo nije dobro rješenje. To je još jedan dokaz kako Aleksandar Vučić manipuliše sa SAD-om i Evropskom unijom koristeći polugu moći koju Srbija ima nad Kosovom. Vučić tvrdi da je ostvario pobjedu oslobađanjem policajca Dejana Pantića te da je izdejstvovao obećanje da KFOR neće dozvoliti kosovskoj policiji ulazak na sever. Zašto je to problematično? Naravno da je dobro da su uklonjene barikade, ali nije dobro što je takva taktika nagrađena. Dakle, ako postavite barikade, možete da izvučete korist. A svi znamo šta je trenutno ključno pitanje na severu Kosova, a to znaju i tamošnji Srbi, uključujući neke od njih koje sam sreo u septembru u Prištini. Ključno pitanje je vladavina prava u toj oblasti. Dakle, to je problem i za Srbe na severu Kosova, a ne samo za institucije u Prištini koje teže da prošire svoju kontrolu u toj regiji. Tačnije, postavlja se pitanje ko je zadužen za sprovođenje zakona.
And we know the real issue, the real immediate issue in the north, is rule of law in the north.
Does it mean that the West feared that, for example,
da li su se KFOR i NATO pribojavali da vojska Srbije uđe na Kosovo?
Would escalate given the fact that they put their forces on the high combat alert?
Ne znam da li su strahovali ili mogu da kažem da je njihovo držanje bilo pogrešno jer neće doprimeti stabilnosti i omogućit će da se barikade opet veoma lako postave.
The next time.
What played a major role for the West, if I may put it in that way, to K-Wins?
Šta je uticalo na takav stav međunarodne zajednice? Same barikade ili podizanje borbene gotovosti jedinica vojske Srbije u blizini Kosova? Ili jedno i drugo?
Or both in combination?
Obviously, I can say they were concerned about the...
Očigledno je da su bili zabrinuti zbog nestabilne situacije, što je razumljivo. Znam iz iskustva da je na Balkanu lako izazvati haos. Ako samo jedna osoba pogine, to dramatično povećava temperaturu i ubrza neželjeni razvoj događaja. Kada je reč o poziciji SAD-a i EU, pogledajte njihovu mlaku reakciju na stav Srbije prema ruskoj invaziji na Ukrajinu.
In response to Russian invasion.
About the situation on the spot. At the same time, Kosovo prime minister Kurti, he warned...
Kada je riječ o situaciji na terenu, kosovski premijer Albin Kurti je upozorio da ukoliko KFOR do određenog vremena ne ukloni barikade, da će kosovska policija to sama uraditi. To je također doživljeno kao zaoštravanje situacije. Mislite li da bi se Kurti odlučio na taj potez da u međuvremenu nije postignut sporazum o uklanjanju barikada?
Also to take a risk if, for example, this deal had not been made.
It is irresponsible to threaten.
Neodgovorna je pretnja jednostranom upotrebom sile od strane Prištine, čak i da ima formalno pravo na to, jer kosovska policija nema kapacitete za takav poduhvat. To bi raspirilo nasilje. Kao što sam rekao, KFOR je nadležan da reaguje u takvim situacijama.
It will result in violence, and ultimately the truth is, and the reality, and the formal reality is KFOR is ultimately responsible.
Bio je to Edward Joseph, predavač na Washingtonskom univerzitetu Johns Hopkins.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13:30.
Vlasti u Bosni i Hercegovini još nemaju odgovor kada će vizni režim uskladiti sa politikama Evropske unije, iako je ta zemlja postala kandidatkinja za članstvo 15. decembra. Dolazak Čečena u Bosnu i Hercegovinu, koji su ruski državljani, otvorilo je pitanje bez viznog režima koji Bosna i Hercegovina ima prema Rusiji još od 2013. godine. Milorad Milojević.
Republika Srpska neće mijenjati spoljno političke stavove u vezi sa Rusijom i Rusija ostaje važan partner, poručuje Milorad Dodik, predsjednik tog bosansko-hercegovačkog entiteta. Bosna i Hercegovina još nije uskladila svoj vizni režim sa viznim režimom Evropske unije, iako kao zemlja kandidatkinja od 15. decembra ima obavezu da to učini. Vijeće Evropske unije još u septembru je donijelo odluku da suspenduje olakšani vizni režim sa Rusijom zbog ruske agresije na Ukrajinu. Pitanje viznog režima koje BiH ima prema Rusiji pokrenuto je nakon dolaska Čečena u BiH ruskih državljana preko aerodroma u Sarajevu i Tuzli. BiH bezvizni režim sa Rusijom ima od 2013. godine. Dodik je na upit Radija Slobodna Evropa da kaže kada bi BiH mogla da uskladi vizni režim sa politikom Evropske unije, to povezao sa pitanjem sankcija BiH prema Rusiji.
To je to. Baš je Bosna i Hercegovina uvela sankcije, ali tako? To je ta priča koja se protjeruje čitavu godinu, kako navodno neki neodgovorni ambasador negdje dao svoj politički stav, ali kad dođete ovdje u stvarnu situaciju, onda vidite da Bosna i Hercegovina nije uvela sankcije. Sankcije Rusije neće ni uvesti, odmah da znate, neće uvesti sankcije Rusije.
Dodik je iznio mišljenje kako je kandidatski status dat, kako bi se, kako je rekao BiH, uvukla u takozvanu zajedničku spoljnu politiku Evropske unije. Iz delegacije Evropske unije u BiH nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa o tome postoji li rok do kada bi BiH kao zemlja kandidatkinja morala da uskladi svoj vizni režim sa viznim režimom EU te da ukine bezvizni režim sa Rusijom. No obaveza usklađivanja sa viznom politikom Europske unije jasno se ističe u izvještaju Europske komisije o Bosni i Hercegovini iz oktobra. U izvještaju stoji da je zakonodavni okvir o vizama u velikoj mjeri usklađen sa Europskom unijom, ali da ga je potrebno u potpunosti uskladiti sa listom zemalja čiji državljani trebaju ulaznu vizu. Na problem s usklađivanjem ukazali su i u Ministarstvu unutrašnjih poslova Hrvatske, komentarišući situaciju sa Čečenima koji žele ući u tu zemlju, odnosno Europsku uniju.
Napominjemo da sve treće zemlje koje imaju status kandidata za Europsku uniju, a Bosna i Hercegovina je zemlja kandidatkinja od 15. decembra 2022. godine, imaju obavezu uskladiti svoj vizni režim sa viznim režimom EU, pa se navedeno odnosi i na BiH.
Naveli su iz Ministarstva unutrašnjih poslova Hrvatske za Radio Slobodna Evropa. Saša Magazinović, poslanik Socijaldemokratske partije u parlamentu Bosne i Hercegovine, podsjeća da se BiH obavezala da slijedi stavove Europske unije.
Ne možemo biti malo za Europsku uniju kad nam to odgovara. Ako ima neki stav koji nam ne odgovara, kao što nekima recimo ne odgovara stav vezano za Rusiju, onda mi nismo dio toga.
Bosna i Hercegovina, osim sa Rusijom, bezvizni režim ima i sa Azerbejdžanom, Bahreinom, Turskom, Omanom, Katarom, Kuvajtom i Kinom. Iz Ministarstva vanjskih poslova BiH nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa o tome zbog čega BiH nije usaglasila vizni režim sa EU, te šta je sve potrebno da se to uradi. Europska unija trenutno ima suspendovana tri sporazuma o viznim olakšicama. Osim potpune suspenzije sporazuma sa Rusijom, djelimično je suspendovan sporazum sa Bjelorusijom, te potpuno suspendovan i sporazum sa Vanuatuom. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Ministarstvo odbrane Srbije saopštilo je da hapšenje osobe albanske nacionalnosti u Bujanovcu, koja je osumnjičena za terorizam, u ovom trenutku ne može da se dovede u direktnu vezu sa aktualnom krizom na Kosovu. Predstavnici albanske zajednice u Srbiji i pojedini analitičari kritikovali su isticanje nacionalne pripadnosti uhapšenog u saopštenju Bezbjednosno-informativne agencije Srbije, koja je vodila akciju hapšenja. Prilog Ljudmile Cvetković i Dušana Komačevića.
Za sada ne možemo da procenimo da li postoji direktna veza sa aktuelnom krizom na Kosovu, ali postoji zabrinutost zato što je ta osoba uhapšena sa značajnom količinom naoružanja i municije.
Rekao je državni sekretar Ministarstva odbrane Nemanja Starović odgovarajući na pitanje Radija Slobodna Evropa na konferenciji za inostrane medije. Prethodno je Bezbednosna informativna agencija saopštila da je kod osumnjičenog pronađena veća količina naoružanja, 10 pušaka, jedan snajper sa prigušivačem, jedan škorpion sa prigušivačem, kilogram eksploziva, kao i veća količina municije.
Sumnja se da je oružje nabavljeno ilegalnim kanalima, a da je namera osumnjičenog bila dalji transport oružja na područje Kosova i Metohije.
Navedeno je u saopštenju Bezbednosno-informativne agencije 27. decembra nakon hapšenja. BIA je također navela da je uhapšena osoba albanske nacionalnosti, navodeći samo inicijale njegovog imena AB. Pri tome nije precizirano da li je reč o državljaninu Srbije ili neke druge zemlje. Ragmi Mustafi, predsjednik Nacionalnog saveta Albanaca u Srbiji, rekao je za Radio Slobodna Evropa da je prema informacijama kojima raspolaže uhapšena osoba iz Podujeva, mesta na severoistoku Kosova. On je dodao da je uhapšen i posjedovao automobil bugarskih registarskih tablica. Dakle, više nije reč o lokalnom Albancu. Čak je i izjava na sajtu Bezbednosno informativne agencije veoma značajna i stigmatizujuća, jer je saopšteno da je albanske pripadnosti. Nije navedeno iz koje je zemlje. Sva stigma je vezana za grad Bujanovac, gde su Albanci i za pripadnost Albancima. Ocenio je Mustafi. Vest o hapšenju osobe albanske nacionalnosti pod sumnjom za terorizam i posjedovanje ilegalnog oružja došla je u trenutku političke i bezbednosne krize na severu Kosova. Na to ukazuje i Maja Bjeloš iz nevladinog Beogradskog centra za bezbednosnu politiku.
BIA je na neprofesionalan način izvestila javnost o hapšenju iznoseći niz sumnji i spekulacija, kao i osjetljivih podataka o ličnosti poput nacionalnosti, umjesto činjenica i dokaza.
Navela je Bjeloš u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa. Ona je ukazala da državni organi imaju najveću odgovornost da vode računa o miru i bezbednosti svih građana Srbije. Što se tiče oružja za koje je BIA navela da je pronađeno kod uhapšenog, Bijeloš kaže da bi velika količina oružja i municije u privatnom posjedu građana trebalo da zabrine. Dodaje da je na nadležnima da dokažu nameru da se oružje transportuje na Kosovo. Hapšenje u Bujanovcu odigralo se u trenutku kada su vojska i policija u Srbiji stavljeni u stanje pune borbene gotovosti, nakon što su Srbi sa severa Kosova podigli barikade 10. decembra. Barikade su podignute zbog hapšenja njihovog sunarodnika Dejana Pantića, bivšeg pripadnika policije Kosova, koji je osumnjičen za napad na prostorije Centralne izborne komisije početkom decembra. Ministar odbrane Srbije, Miloš Vučević, je 28. decembra objasnio da vojska i policija nisu raspoređeni samo na liniji sa Kosovom, već na raznim lokacijama, ali nije dao više detalja. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković i Dušan Komarčević.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Posljednji slučaj skandiranja ustaškog pozdrava za dom spremni u Livnu nakon sportskog uspjeha hrvatske reprezentacije osudila je tamošnja javnost. Zakon predviđa da osobi koja stavi ustašku kapu i uzvikuje taj ustaški pozdrav prijeti zatvorska kazna od 3 mjeseca do 3 godine zatvora. Međutim, iz državnog tužilaštva Bosne i Hercegovine su potvrdili da do sada niko nije optužen i procesuiran za takvo krivično djelo, pripremio Predrag Zvjerac.
Nakon što je na svjetskom prvenstvu u Kataru hrvatsku reprezentaciju odveo do brončane medalje, izbornik Zlatko Dalić dočekan je 22. decembra u svom rodnom gradu Livnu. Mladići su sa krovova zgrada i balkona vikali ustaški pozdrav za dom, na što je veliki dio okupljenih na trgu odgovarao sa spremni. Iz libanjske policije su za Radio Slobodna Evropa kazao da je tu noć sve proteklo u najboljem redu, te da nije bilo prijava o počinjenju nekog kaznenog djela. U Bosni i Hercegovini nije izričito zabranjeno veličanje fašističkih, nacističkih i sličnih pokreta iz vremena Drugog svjetskog rata. U proteklih 10 godina bilo je više pokušaja da se takve organizacije zabrane, ali prijedlozi nisu dobili potrebnu podršku. Dušan Sladojević, Slavko Aleksić i Risto Lečić, 3 pripadnika ravnogorskog četničkog pokreta koji je kao nevladna organizacija registrirana u Bosni i Hercegovini, osuđeni su pravomoćno u junu 2022. godine na po 5 mjeseci zatvora za govore i pjevanje četničkih pjesama u martu 2019. godine na skupu u Višegradu. Zoran Perić, advokat osuđenog Sladojevića.
Smatram da su tužilaštvo da državni organi trebaju da imaju isto postupanje prema svim licima, da svi imaju isti tretman.
Iz tužiteljstva Bosne i Hercegovine su za Radio Slobodna Evropa kazali kako je presuda ravnogorcima bitna, jer se njome sad uspostavlja standard za sve buduće optužnice. Profesor sociologije Ivan Šijaković smatra da je u Bosni i Hercegovini zemljama regije osnovni problem što se zakoni ne primjenjuju striktno kao u Njemačkoj ili Japanu.
Zašto je to funkcionisalo u bivšoj Jugoslaviji? Kad su se zakoni odmah primjenjivali, nije to bilo da se selektivno primjenjuje ili da se prećuti ili tome slično.
Povjesničar Dragan Markovina smatra da treba biti realan i reći da u Bosni i Hercegovini nije ništa uspjelo jer nema konsenzusa 3 strane, te da zakon koji je nametnuo bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko, a kojim je kriminalizirano negiranje genocida drugih ratnih zločina ili glorificiranje zločinaca osuđenih pred bilo kojim sudom, od Nirnberškog preko domaćih sudova do Haškog, ništa bitno nije promijenilo.
Ne možete čak i kad bi neko iz međunarodne zajednice nametnuo neki zakon kojim bi to sad sve maknuo, suština ostaje ista. Meni ništa ne znači na nekoj ploči nešto piše ili ne piše ako je društveni ambijent takav da većina to želi i misli. I šta ćemo se lagati, dakle, koji god vi zakon donesete, mi ćemo i dalje živjeti u stvarnosti koje 3/4 ljudi misli nešto drugo.
Vijeće Evrope i Evropski parlament su 2009. i 2019. godine donijeli rezolucije o osudi totalitarnih režima kao i rezolucije o genocidu u Srebrenici. Na usvajanje takvih rezolucija ili zakona o državnom parlamentu Bosne i Hercegovine, koja od 15. decembra zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, i dalje se čeka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
To je ono što se govori, a čujemo. Mladi ovakvi, mladi onakvi, apatični, nezainteresovani. Mladima je sve jasno.
Oni u suštini razumeju da se njima ovdje niko ne bavi, da su oni ovdje, kako da kažem, trenutno su glasačko telo, a u slučaju frke mogu da budu i topovsko meso, pa to, ili si meso ili si telo.
Da li se glas mladih čuje?
Bosna nije zemlja gdje se da nekako mladima puno prilika, ne da im se do znanja da mogu imati glas, da nose glas, da su bitni.
A šta nam oni mogu ponuditi?
Hvala vam, još što slušate ovo, ako vas mogu ponuditi jednom glumom od koje ja živim.
Jedan podcast nudi im da kažu ko su i šta rade.
I tada mi je rekao fizički interspolna osoba. E ja gledam u njega, mislim ono, čovjek gleda u mene i ono, ja ne znam uopće, mislim šta sam ono.
Da li se ovaj ženski futbal kod nas ili percepira kod debaku iz druge planete skroz?
Pa percepira, zato što kod nas sve percepira kod je iz druge planete. Ali smo u našoj planeti najbolje i onda se i ta planeta ovdje približila ljudima i postala zanimljiva i lijepa, tako da smo donijeli planetu u našu zatvorenu balkon.
Ćao svima, ja sam Marko Šelić Marčelo, a vi slušate podcast Glasom mladih. Jedan od rijetkih koje zaista vredi slušati ovih dana.
Slušajte nas svake subote na podcast aplikacijama.
Idemo i do susjedne Hrvatske. Policija je u toj zemlji krunisala ovogodišnju borbu protiv kriminala zapljenom 95 kg kokaina nedaleko od Zagreba. Prema zvaničnim podacima, u prvih 11 mjeseci ove godine su zaplijenjene velike količine svih vrsta droga, od čega preko 22 kg heroina i oko 350 kg kokaina. Enis Zević.
U hrvatskoj policiji zadovoljni su rezultatima svojih napora u borbi protiv kriminaliteta droga. Voditelj službe kriminaliteta droga u MUP-u Dražen Rastović.
Hrvatska policija svake godine sve više i više ima problema sa problematikom zlouporabe i kriminaliteta droga. Ove godine u prvih 11 mjeseci zaplijenili smo velike količine svih vrsta droga, preko 22 kg heroina, preko 350 kg kokaina.
Rastović je to ocijenio povodom najnovije zapljene kada je policija u dvorištu kuće na širem zagrebačkom području pronašla 95 kg kokaina zakopanog u zemlju u plastičnim bačvama. Ranije kod osobe koja se povezuje s tim ulovom 57-godišnjeg državljanina Sjeverne Makedonije pronađeno 24 kg kokaina, pa je ukupno kod njega palo 119 kg te droge. Umirovljeni kriminalist, novinar dnevnog lista 24 sata i koautor knjige Hrvatska u kokainskom ruletu smrti, Hajrudin Merdanović, za naš program kaže kako droge usprko zapljenama na ulicama ne manjka.
Zapljeni se ovi 95 kg i okay, to će se maknuti negdje sa tržišta. Toga nema, ali to se ne vidi. Jer će kokaina recimo i dalje biti prisutno danas na cesti, u svakoj ulici, u svakom gradu, u svakom kafiću ili negdje, kao i što ga je bilo jučer, prekjučer, što će ga biti sutra.
Objašnjenje o visokim profitima koji privlače ljude u tu vrstu kriminala, iste ljude kojima ništa ne znače uništene egzistencije, životi i obitelji onih koji postanu ovisnici. Merdanović je kratko ocijenio uspješnost u ratu sa kriminalitetom droge.
Uzmimo kokain ili heroin. Da li je on dostupan u ulici? Ako je dostupan, znači nešto ne valja.
Policija je angažirana u ratu protiv droge i međudržavna policijska suradnja je dobra, ali očito ne onoliko dobra koliko prekogranična suradnja kriminala, kaže Merdanović. Međutim, on priznaje da mu nije jasno kako se može pozitivno ocijeniti rad policije na tom planu kada ima policijskih uprava koje u prošloj godini nisu zapljenile ni gram kokaina. Takva je situacija u Požeško-slavonskoj i Virovitičko-podravskoj policijskoj upravi. U Vukovarsko-srijemskoj, Osječko-baranjskoj i Sisačko-moslavačkoj policijskoj upravi su njihovi policajci specijalizirani za kriminalitet droga zapljenili u prošloj godini od 10 do 15 grama kokaina, dok je u policijskoj upravi Istarskoj u cijeloj prošloj godini zaplijenjeno svega 37,5 grama, što je, kaže Merdanović, malo više od potrošnje jednog kafića preko jednog vikenda.
Pa vi imate samo na granici, dolazi vam Holanđanin, mladi su po izgledu, policija pita da li imate nešto, oni će odmah reći da imaju. I takvih, ne znam koliko, se skupiju tu neku količinu. Statistika može zavarati. Znači, dok sustav robuje statistici i di se nekomu pravda i da kažu, mi imamo stanje koje je zadovoljavajuće, a se ne analizira težina problematike koja je, do tada definitivno će biti problem.
Ali kad policija lovi ulične dilere, ne smije zaboraviti da problem neće biti riješen dok ne padnu veliki gazde i organizatori proizvodnje, krijumčarenja i dilanja droge. I kod jednih i kod drugih važno je pratiti trag novca. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
I to je sve u ovom izdanju Radija Slobodna Evropa, poštovani slušaoci. U aktuelnostima za 30. decembar sa vama su bile Vesna Jelčić i Jasna Vukićević. Sa vama smo i u 2023. godini. Srećna vam nova!